Berria FM.
Berria Bogotá's feminista.
¡No pelea!
Berria FM. FM.
Egunon, eta, bueno, asteko aitorpen bat, eh? Ze aulki honetan ni eseri bezain laster, edo are gehiago, onan entorrela dagoeneko hasi naizalako memoria ariketa bat egiten, nire buruari galdezka bezala, ea besteren batean izan naizen, bueno, alako batean, eh? Alako jendetzarekin, gurtzata jendetza da, jendetza batekin jakinik gainera, ba, guri begira-begira ariko direla, liteken Adela Belarriak ere ederki zorrozuta ekarri izana, eta, bueno, babesa sentitu, sentitzen dugu bai, baina alako bertigo sentipen matere bat dugu, eta...
Bueno, egunon, denoi, lehenbizikoa aldiek bertigo pixka bat ematen dute, baina, bueno, nik entzuna dut usue alakoetan urduritasunari aurregiteko edo mesedegarria da konfiatzatzeazko norbaiti begietara begiratzea. Agian horrek laguntzen aldegu.
Bueno, kontuz diozunarekin, ze bestela igual ordu bete luze emanen nuke lehenbiziko zuri begira, eta ez dakit hori, bueno, posturarako ere eroso da ez, eta gainera zuretzat ere baztakit, eh?
Osa. Bueno, niretzat zora garri, eh? Ez dakit horrek lagunduko digun saioa ugan horaz egiten, baina tira, alare gauza bat esanen dizut. Nik behin Maider Galardiri aditu irakurri nion gakoa dela, barrenean tximeletak sortzeko moduko egoeretan egotera animatzea, baina beti ere tripak irauli gabe. Eta nik susmoa dut, edo susmoa baino gehiago, nahiko argi dut, gaurkoan hori lortzea badugula, izan ere susmorik, oza, barkatu zalantzarik balego, plaza ezin hobea dugu horretarako.
Plaza ezin hobea dugu, eta beraz, ba, ekar dezagun gogora zein dugun gaurko plaza, ez da, komeni, argitzea dakizuenez, ezkidetza eta pedagogia feministen hirugarren kongresuan gara gaur, Igeldon, ezakit, podcast honek izan duen plaza ederragorik.
Izan badu, nik ez dut gogoan, benetan hau kriston luxua da, eta bueno, inandi batean zuei guztiei esker da, eta bueno, parean zaituztegun guztiei harin atzaizue orain, mi esker, hemen izateagatik, eta ongi etorriak gurera.
Bestela esan da gurera, diogu, ongi etorri, bueno, Berria FM-era, Berria egunkariaren podcast feministara. Memoriarik eta bakarrik ez kontuak ere egin ditut, eta gaurkoa dugu guk 44. saioa. 3. denboraldiko azkena dugu, eta bada zerbait.
Bai, bada. Eta 44etako gehien-gehienak estudio barrenean egin ditugu, baina gaurkoan ba hemen eginen dugu, zuen aurrean, mimoz prestatutako zuzeneko saio batean, eta oso konpainia honean gainera.
Saio hau grabatua eta audio formatuetan entzunen dutenentzako bai, baina zuentzat dagoeneko misteriorik ez dago. Bistara dituzuelako gaurko gonbidatuak, hemen, bueno, misterioa ez diegu eskatu ezkutatzeko eta gertzeko bat batean, nik uste gainera egitaraguan ere pistak baziren, beraz, zuentzat misteriorik ez.
Ez, eta bere alaginen ditugu aurkezpenak, baina lehenik gaia bistaratuko dugu. Horretarako, ahotsaren tonua apaldu besterik ez zaigu geratzen, izan ere, ba, bueno, gaiak hori eskatzen du, ez da?
Bai, ala eskatzen du, ezinbestean, bueno, ahotsa apaltzea eta aurpegira serioago bat erabiltzea ere, bai.
Baina, bueno, horretarako gaude bilduak hemen, eta solasaldiaren izenburuak ere eman dizkigu aski pista, protokolo gorpuztuak komunitatean, hezkuntzan eta kirolean. Eta, bueno, horri tiraka eginen dugu azpimarra, protokolo eta gorputz hitzak elkarrien segidan daude, eta ez da kasualitatea, garrantzitsua da, protokolo eta gorputz hitzak bata bestearen atzetik jartzea. Izan ere, esperientziak askotan erakutsi digu, eta feminismoari ere, esker ere ikasi dugu, eraso orok, edo zein motatakoa izan da ere, izan hitzezkoa, izan fisikoa, beti gorputz bat duela jomugan, eta eraso bat gertatu ondoren ere hartzen diren pausuetan subjektua gorputza izaten da, eta gorputza da iragazkia ezinbestean. Beraz, bueno, gaian barneratu aurretik eta tonua hartzen joateko, eraso motaren bat pairatu duten gorputzek bizitzen dutena, bizitzen dutenaren lagin txiki bat adituko dugu jarraian.
Irainak jasan ditut, humiliazioak.
Nik ez nuen nahi, baina berak hasia izuri arte segitzera behartu ninduen.
Askotan esaten zidan, zuetzara besteak bezalakoa.
Zinetzara zizidan ez nuela lagunen beharrik, soilik berarekin behar nuela egon.
Aserretzen den aldiro irainka hasten zait, zakil jale, urdanga, ez du da ladeuz balio.
Manipulazioa etengabea izan da.
Sermoi feministak alde batera uzteko eskatu didate askotan.
Ukituak egiten dizkit, arroparen gainetik, baina ukituak.
Esan dit asko loditu naizela urten, ni lehen ez nintzela horrelakoa.
Horrela ez omen nau inork maiteko.
Bortxatu egin haute.
Sentiarazi dit nik ez dudala bertan egoteko eskubiderik, espazioa berea dela.
Aditu berri ditugun horiek fikziozko testigantza gira, fikziora ekarri ditugu, baina ez dugu deus asmatu behar izan. Realitateari begiratzea besterik ez baitugu. Eta gainera ipatu ez gain lagin bat baizik etzen hau, jakina beste asko ere izan zitezken adituko genituenak. Zerrenda infinitua litzateken eko bagenu, hori badakigu, eta horietan zerrenda horretan kabituarazi genitzake, ba, kaso agerikoagoak diren erasoak, edo identifikatzen zailagoak izan daitezken horiek ere bai, sotilagoak edo, izan daitezkenak, baina dozenaka genituzke horren adibide, eta egin egiten direnak, eta pairatu pairatzen direnak, eta kontua zer da, ez da, eta zertara gatozau edo zer izateko mintzagai. Ba, jakina denez, eraso horiei erantzun behar zaie, edo alba da aurrea hartu, ez, gertatu ez daitezen, eta sanen dugu argi askotan, lagunak edo aizpak ditugula babesleku eta laguntza, baina ohartua gara aldi berean behar dugula heldulekuak, baliabideak eta babesa emanen dizkigun oinarri bat ere batzutan, ez da? Iparrorratz izan dakiguken tresna bat bertan aurkitzeko ba izan ezkutua edo zauririk baldin badago baita ukendua ere. Eta bueno, arana ona zaluz egun berriz ere gure gaurko hitzgakoa, ez? Protokoloak. Biolentzia dagoen edo izan daitekeen bide horietan guztietan, ba, gutxieneko bermeetako bat izan daitezke protokoloak. Hori
izan da. Bai, eta agian hori izan daiteke gaurko solasaldia abiatzeko lehenbiziko galdera, zergatik behar ditugun indarkeria matxistaren kontrako protokoloak, ze behar ditugula badakigu, baina zergatik, baina etzazuzuk erantzun, Uxue, aurkez ditzagun behingoz gaurko gonbidatuak, lehenik eta behin nire ondoan Maribi Fernandez Roldan dugu, Donostiako berritzeguneko zuzendaria eta ezkidetza koordinatzailea. Egunon.
Egunon.
Eta esaguzu labur Maribi, zuretzat zergatik dira beharrezkoak protokoloak?
Bueno, eskerrik asko gonbidapenaren gatik, eta esango dizuet, erabat beharrezkoak direla, hoiek bezalako egoerak ematen direnean, hoiek eta beste asko, behar dira jakiteko ze pausuak eman, nola eman, eta ze neurriak hartu behar diren jakiteko, ordenatzeko eta asko askotan egero idatziz gelditzeko. Hola, modu laburrean esan da.
Ederki. Jarraitzeko Lidia Latorre Bañares eta Laura García Rodríguez ditugu. Amarauna Basket Fem egitasmoko kideak egunon biei. Eta zuen ustez zergatik dira beharrezkoak protokoloak?
Nietzate protokolo bat egoteak esan nahi du gai bati garrantzia ematen diozula. Eta existitzen dela eta kudeatu behar den gauza bat dela, eta are gehiago baita protokola existitzea, baita ere lurreratzea pixkat gaia eta eraginkortasunez jardutea.
Bai, hori da, azken finean gure arloan, kirol arloan, kirolelemoan administrazio publikotatik esarritako protokoloak bete behar dira, baina egia da gero realitatean utzune askorekin aurkitzen garela, eta orduan protokolo horiek esan dizuen bezala babesten dituzte, orduan gure helburu bat hori izan behar da gure mugimenduarekin, ba, hor dauden utxuneak saiatzea betetzen.
Bueno, ari gara pista batzuk jasotzen, gero landuko ditugun gaien ingurukoak, baina amaitzeko, Idoia Arraiza Zabalegi, Emagineko kidea, ongi etorri, zu ere, eta bueno, zuretzat zergatik dira beharrezkoak.
Mi esker, gomidapenarengatik. Bueno, esan bezala eraso bat gertatzen denean, gertatuko direlako, ba, alik eta gehien prestatuak egoteko eta iparrorratz bat eukitzeko, jakinda gero kasuakoitza mundua dela, baina nik esan gunuke dugu ditu gunuke protokoloak bai, baina aurretik ere lanketa bat egon bada, formazioa egon bada, prozesu parte hartzaile baten bitartez egin badira, bestela askotan gutxirako balio dute.
Badugu beraz, zertan arakatu, datozen minutu hauetan, badugu tarte bat hortarako, eta alare seguraski ezinen diogu denari heldu, baina badugu zertan murgildu orain solasaldi honetan, eta bueno, hau egitugu gure protagonistak, podcast berezi honetarako luxuzko gonbidatuak, beraz, Maribi, Laura, Lidia, Idoia, eskerrik asko zuei bereziki, hemen egoteagatik eta luzamendutan ibili gabe, basiko gara.
Bai, eta askotariko ertzetatik heltzen alko genioke gaiari oso zabala baita, baina, bueno, erabaki dugu hiru bloke nagusitan banatzea eta gure izlariei txandaka egitea galderak, baina badakizue, ba, elkarri erantzuten aldiozue, eta zare, arazori gabe noski. Eta hasi nire ondotik, ezkerretik hasiko gara, Maribi Fernandez Roldanekin, haren laguntzarekin hezkuntzaren berrikuntzan laguntzeko zentroei loturiko ikuspuntua ekartzen alko dugu mailaren ingurura. Izan ere, esan bezala, Maribi Donostiako berritze eguneko zuzendaria da gaur egun, eta baita Araba Bizkaiko eta Gipuzkoako ezkidetza planaren jarraipen batzordeko kidea. Beraz, begirada zolia da berea, hezkuntza sisteman aditua eta aritua baita. Eta Maribi, hasteko, ikasgelak, jolastokiak, korridoreak, edo baita horma horietatik kanpo ere, baina hezkuntza sarearekin harremana duten bestelako topaguneak, jakina denez, horietara guztietara ere heltzen dira indarkeria matxistaren garroak, hori jakinda esku hartzea zenbateraino da urgentziazkoa.
Aipatu dituzun toki guzti horietan eta toki horietatik kanpo gertatzen dira indarkeriazko egoerak eta sare sozialen bitartez baita ere, ez dugu astu behar ziber espazioa. Orduan eragina zuzena dute hezkuntzako eremuan eta kontutan izan behar dugu hezkuntzako eremua dela oso espazio formala eta adin txikikoekin lan egiten dugula, batez ere etapa derrigorrezko etapetan, gero aparte batxillerra eta lanbidezik eta hoiekin ere lan egiten dugu, baina hezkuntza, batez ere etapa derrigorrezko etapei buruz arituko naiz. Orduan hortxe badaukagu protokolo bat, lankidea, maikidea esan duen bezala bestelako jarduerak egin behar dira dudari gabe, prebentzioko lanak eta bar, baina behin gertatzen direnean protokola oso importantea da. Edo zein profesionala jakiteko zen neurriak nola egin behar den. Bale? Momentu honetan martxan dago bigarren ezkidetza plana erkidegokoa eta horren barruan garatu zen indarkeria matxistaren jarraibideak. Funtzionatzen du protokolo bat bezala eta bertan agertzen dire lau, ustezko lau egoera posible. Eta horietako bada berdinen artekoa. Ematen ari dira berdinen arteko egoera hauek. Hor audioan deskribatu dituzuten hoien antzera eta beste batzuk oso larriak direnak. Bale? Momentu honetan zorionez, nik uste dut asko irabazi dugula sensibilitatean, irakasleen artean. Eta edozein ikasle neska batek kontatzen duenean, adierazten duenean, edo erakusten duenean zerbait gertatu zaiola, entzuten zaio. Eta protokola martxan jartzen da. Horrek suposatzen duenarekin, suposatzen du protokola martxan jartzea eta horrek ekartzen du neurriak, babes neurriak jartzea eta interbentzio pedagogikoa baita ere. Bale? Orduan, esaten dudanean protokola martxan jartzea esan nahi du familiekin hitz egitea, biktima eta erasotzailearekin, guk lan egiten dugu neska eta mutilekin, bile guztiek direlako gure ikasleak, egoera batean egon daitezke inplikatuta neska batzuk eta mutil batzuk, ez bakarrik neska eta mutil bat. Esan nahi detena da, batzutan oso egoera komplexuak topatzen ditugula eta hoe guztiei aurre egiten diegu. Guzti hau oso konplexua izan da, batzutan ematen da lehen hezkuntzan ere, ez dugu hori astu behar, eta lehen hezkuntzako beko mailetan ere, naiz eta arraroa iruditu. Zergatik, ba, sare sozialak hor daude, eta dena pantailaren bitartez ikusten dutelako. Orduan, protokoloa hor dago, protokoloan markatuta dago, ze pausoak eman behar dira. Batzutan, ertzantzarekin kontaktuan jarri behar da, baldin eta delito bat baldin badago, edo ez, batzutan ez. Batzutan, gizarte zerbitzuekin, esan nahi dut, ikastetxeak bakarrik batzutan ezin du. Por supuesto, familiekin hitz egin behar da. Eta esan dudan bezala, babes neurriak ezarri behar dira, lehenengo gauza ikastetxeak egin behar duena da hezkuntzako ikuskaritzarekin kontaktuan jarri eta por supuesto berritzegunearekin. Bai, hortik aurrera gehiena egiten dena da hezkuntza neurriak martxan jarri, biktimarekin lanketa egin eta erasotzailearekin lehen esan dudan bezala ikasle mutilak gure ikasleak direlako baita ere. Eta nahi badugu egoera hoiek, indarkeria egoera hoiek ez errepikatzea, ikasle mutil hoiekin lanketa bat egin beharko da. Neskekin babes guztia eta ahaldundu, baina mutil hoiekin zerbait egin beharko degula uste dugu baita ere. Eta horretan gaude gutxi gora bera, bai.
Euskal Hezkuntza Sistemarako bigarren hezkidetza plana da orain martxan dagoena, aipatu duzu 2019-2023 bitartekoa, lehenbizikoa 2013an martxan jarri zen eta orain hirugarrenean zaudete lanean, eta plan hauek besteak beste emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean prebentzioa, detekzio goiztiarra eta erantzun eraginkorra lortzeko mekanismoak martxan jartzea bilatzen dute. Baina jakin nahiko genuken gaurkoz badago dokumentu hoietan jasotakoak betearazteko biderik edo betetzen direla bermatzeko edo azter ikusteko modurik.
Bai. A ber, azteko hor bigarren hezkidetza planean izan aipatu duzu 2023 arte luzatu eginda 2004, bueno, orain eta bostean gaude eta hor hirugarrena idazten ari gara momentu honetan. Ea, urrengo kasturteko lehenengo hiruhilabetean aurkezten den, eta hor formulatu ziren hezkidetzako 8 zutabeak. 7. eta 8. 7. da hezkuntza afektibo sexuala berdintasunean, eta hori da neretzako ezinbestekoa den lanketa bat egitea prebenitzeko, dudari gabe, eta 8. da indarkeria matxistaren prebentzioa. Bi zutabe horiek bai edo bai landu beharko lirateke ikastetxe guztietan. Badakigu ikastetxe batzuetan ez direla lantzen. Hor dauden materialak aurrezkuntzatik hasita DBH bitartez, dira material didaktikoak edozein irakaslek beren ikasgaietan aurrera eraman ahal izateko. Eginda daude etapa guztiei begira, oso baliagarriak dira, eta gure mintegietan behin baino gehiagotan landu egin ditugu. Ezagutu arrasteko eta bueno, irakasleek hori ezagutzeko. Esan bezala, egokituta daude aurrezkuntzarako, lehen hezkuntzarako eta DBH-erako daude kokatuta hezkidetzagunean etapaka. Eta lehenengo momentotik diseinatu ziren horretarako. Bai, modu preventibo batekin lanketa hori egiteko. Hau da, ahalik eta gutxien emateko egoera hauek. Badakigu, gure eremuan lanketa egiten ari gara, eta gero gizartean, jendartean, beste gauza batzuk gertatzen direla. Baita ere dakigu oso ondo, hezkuntza eremuan gaudela, eta familiek badutela rol importante bat. Bale? Horregatik, saiatzen ari gara, ikastetxetan saiatzen ari dira, jarduera desberdinak antolatzen, familientzako. Oso ondo dakigu ere, askotan oso familia gutxi etortzen direla, antolatzen diren jarduera hoietara. Ez dakit luzatzen ari naizen igual gehiegi, eh?
Ongi dago, ez nahiko nukenik, bueno, batetik erreskatatu zuko aipatu, zeharka aipatu duzu ideietako bat, eta okeraz banaiz, bestela zuzendu duzu Maribi, aipatu duzu, bueno, protokoloak behintzat martxan direnetik, bueno, biktima direnek, ez dakit, sentitzen dutela segurtasun edo babes handixeagoa behintzat, bueno, kontatzeko eta ez da, erasoak salatzeko ere, ez? Bueno, hori nahi nuen erreskatatu izan daitekelako neurgailu bat eragin ahalmenarena, ez, protokoloaren, edo behintzat ondorio positiboetako bat. Nengain izun, aurrera begirakoei ere...
Bai, barkatu, zentzu horretan, bai, gertatzen ari zaigu gauza bat eta da, behin baino gehiagotan, neska batek kontatzen du ikastetxean, etxean, edo bere eremu familiarrean, kontatu nahi ez duen gauza bat. Eta ikastetxean, konfidantza giro hori badu. Eta sentitzen du, ahal duela kontatu, hori gertatzen ari zaigu. Beraz, nik nahi dut pentsatu, zerbait ondo egiten ari garela, hori gertatu alizak.
Horrek esan nahi luke, ez da, behintzat kasu batzuetan, kasik aurrea hartu zaiola, aurrea hartu, ez diot, positiboki, ez da, behintzat hezkuntzan, bai, babesleko hori aurkitu dezakela, eta ez, gizartearen, bueno, toki askotan, atzerago ari garela orain dikera.
Hori esan nahi nuen, bai.
Aurrera begirako ez nahi nizuke galdetu, aipatu diguztu, akaso datorren ikasturte hasierarako argitaratu litekeela dagoeneko hezkidetza planaren hirugarren edizioa litzatekena, baina bigarrenaren balorazioa egin duzu, prensa aurrekoren batean ere, eta horretan, bueno, balorazio positiboa egin zenuten, eta hor, argi esan, ba, erronketako bat mundu digitalari loturikoa dela ezinbestean, ez da? Eta indarkeria mota berriei tresna berriekin erantzun behar zaiela, hori argi aldarrikatu zenuten indarkeria mota hoien izenak ere aipatu zenituzten, izan daitezke sextorsioa, child groominga, revenge porn, eta bueno, ingelesezko terminoak dira horiek, baina gutxi asko, nik alako itzulpen traketxo bat egin dut, baina sextorsio izan liteke, ba, bueno, biktima ageri den eduki sexualak, bueno, izan eta argitera ateratzeko xantaia egitea, ez da, bestela zuzendu. Bestea child groominga litzateke heldu batek normalean gaztea hogaden batengan edo eta interneten bidez eragin dezakeen violentzia, ez da, manipulazioa eta, bueno, revenge porn hitzak ere dioen bezala ingelesez, dena delakoagatik eta mendeku hartzeko biktimaren eduki sexualak argitera ateratzea, bide digitalek ematen dioten aukera baliatuta, ez da. Horiei guztiei tresna berriekin erantzun behar zegela zenioten, ez dakit baden gidalerro garbirik, ez da, zemeatxuak irudi lezake, oso handia, ez da. Eta batzutan sentipena da, ez dakit eskapatzen zaizkigula, ez, terreno batzuk, eta nola erantzun, hor bada zer landu.
Hori da, eta erronka importantea, eta horreri heldu nahi diogu hirugarren planarekin. Hori izango da gidalerro importante bat, eta beste bat izango da berdintasunarekin konprometitutako maskulinitateak. Hau da, lehen esan dudana, mutilekin lana egin behar dugu. Nik uste dut, neskekin lanketa importante bat egin dugula, alduntze prozesoak eraiki dira, eta oso ondo, nik uste dut oso lanketa importante egin dugula, baina nera paraleloan lan egin behar dugu mutilekin. Nik uste dut, behintzat guri ikastetxetatik esaten digut, eta mintegietan askotan agertu da, mutilek ikastetxetan boikoteatzen dutela askotan lanketa egiten denean, bale? Eta hori horreri buelta eman behar diogula. Orduan hori izango da beste erronka potente bat. Nahi dugu izatea.
Ez baita alferrik aipatzen ari azken aldian, eta bueno, larri duraren seinale, lako olde reakzionario bat orokorra, eta dintarte guztiak hartzen dituena, badela, bueno, boladan azken aldi honetan, eta, bueno, gazteak diren, eta ondorioz, ikasketa, bueno, ziklo horietan direnen artean ere, nabarmena dela, ez da, korronte antifeminista bat badela hor, eta bai. Eta ari dira, ohartarazten zenbait ahots eta aipatu duzu hori, eta behitu, hau aipatuta, gaztetxoen artean nabari daiteke nolde reakzionario hau, gogora ekarreneko genituzke, bueno, gurean, Berria FM-en elkarrezketa egin genion Itxaso Torregrosa sexu hezitzaileari, bera aritzen da Nafarroan hezkuntza sisteman tailerrak ematen, eta berek ere eman zigun susmo horren berri. Adituko dugu?
Hor dago mundu paralelo bat, askotan heldu hori eskapatzen zaiguna, nik horrekin kriston kaina ematen dut irakasle eta familiei, ez garelako konziente. Nik itxekitzen duen beraikin, jarraitzen dute benetan jende pila bat, eta ematen dieten legitimitatea da ikaragarria. Niri eskotan diskutitzen dioten ikasetan duen zerbait, entzun diotelako TikTokerreko norbaiti, eta biradin bat oso vulnerableak direnak, esponja hutsak direnak, eta dependentzia eredu saltzen dieten, nik uste, oldaraldi honen arrazoi nagusietako bat, direla influencer horiek, eta komentzitua esaten dut. Eta askotan, nik esan dut familiarai, epaitzen ditugu ez ikusi hori, baina igual zan bat diegu, zeren zuten adizara?
Ziberrezkidetza, akaso? Hori izan liteke segitu beharreko norabide bat?
Ziberrezkidetza eta horrekin lotuta esaten da manosfera, gizonesfera, ezagutu behar ditugu euren iturriak zeintzuk diren, ezagutu behar ditugu euren diskursoa nondik datorren, jakinalizateko erreakzionarioak izan gabe nola erantzun eta nolako estrategiak izan beharko genituzken, ez da? Hortik joango gara. Hortik joan nahi dugu. Mm-hmm. Bai?
Eta hartzaileari buruz bakarrik ez genuke hitz egin nahi, alegia ez gazte ez eta ikasle direnez, ezta jakinik protokoloaren ezarpena ezinbestean dagoela kasu honetan irakasleek hori egiteko duten, bueno, formakuntzarekin edo prestakuntzarekin. Badute edo eman zaie, behar adina formakuntza gai honetan nabilak izan daitezen, ze bueno, ari gatzaizki eskatzen, ez da, protokoloak bete arazteko, izateko behar adina formakuntza, indarkeria kasuen aitzinean erantzuteko, baina sistemak eman ditu behar adina erreminta horretarako, edo prest dago sistema hori ere bere gain hartzeko, haiei laguntzeko?
Daramagu denbora esente, lehenengo protokolo argiteratu zen 2022an, eta 2024an argiteratu dugu bigarren edizioa edo berrikuntza bat. Azkeneko urtetan egiten dugu online prestakuntza bat eskidetza arduradun berrientzat. Badakigu ikastetxe batzuetan urtero edo izendatzen dute persona berria. Berria denean derrigortuta dago prestakuntza hau egiteko. Gero ikastetxeak egiten duen edo ez, askotan berritzagunetik ezin dugu hori kontrolatu. Baina ideia bat egiteko aurreko ikasturtean 200 irakasle kasi egin zuten prestakuntza hori.
200 irakasle, ari gara Gipuzkoa
mailan, bale? Eta aurten ez dira 200era iritsi, kontsideratzen dugu, ari gara berriak diren figura horiek, Eta ikasturte honetan beste ikastaro bat online, erkidego osoan egiten dugunean ezin dira izan presentzialak. Eta ikasturte honetan martxan jarri dugu bigarren prestakuntza bat ja modu sakonagoan izkidetzari buruz hitz egiteko eta bertan indarkeria matxista eta gizonesfera edo maskulinitateei buruz hitz egiteko baita ere, eta beste profil batzuk alzuten parte hartu. Bolondresekoa izan da, eta kasi beste 200 irakasle. Eta hortan, baita ere, zuzendaritzakoak, eta bea figurak, eta hortan. Mintegira, etortzen dira ikastetxe bakoitzeko gutxienez persona bat, irakasle bat. Eta gero, edozein ikastetxek horrelako egoera baten aurrean aurkezten denean, berritzeguneko aholkularitza dauka, beti, protokoloa nola aurrera eraman, zalantzak, atzo oraindik, nik bilera bat izan dut, Gipuzkoako ikastetxe batekin, aurreko astean, egoera larri bat izan zutelako, eta eurek ikusten zuten, izan zen aste azkenean, gero bakizute azken egunak, folklore tal, eta nahiago izan dute, aste honetan egin. Beraz, bilera horiek egiten ditugu, egunero, ikastetxekin, protokoloaren baitan, ertzaina ez, familiekin nola, bilera horiek nola prestatu, ze terminotan hitz egin, ze egoerak oso desberdinak dira. Atzo zuzendari batek esaten zidan, eske gurasoekin bilera horiek nola prestatu ez dago jarrita protokoloan. Noski, eske oso bilera desberdinak dira. Protokoloak 100 horri izan beharko lituzke, hain detailatu, hain zehaztuta.
Eta zebat ditu, berebi?
Pues izango ditu 40, ja nahiko luzea da, eranskinak eta dena, inork ez luke irakurriko, izan behar du zerbait praktikoa. Beraz, inkluso laguntzen diegu gurasoekin, familiekin bilera horiek prestatzen, behar hori sentitzen badute. Bai, prestakuntza inoiz ez da nahikoa, noski. Bai, baina prestakuntza asko eman ditugu. Eta orduan, urrengo ikasturteari begira, ari gara katalogo bat prestatzen. ikastetxei bidaltzeko oraintxe bidaliko zaie.
Aipatu duzu horietako askok voluntarioki ematen dutela, ez da? Formakuntza horretan parte
horietako hartzeko... Horietako batzuk.
Justo egia esan galdetzekoa nintzen hori jazen eurritan dagoen persona horren borondatearen edo gogoaren menpe, ez da? Eta ez dute den zakitarriskutsu deitu, eh? Baina bueno... hori ustea
hausen aipatu dana da nolabait sakontzeko maila bat maila oinarrizko maila da derrigorrezkoa bai
ez gero aipatuko dugulako baina bueno soilik baldin balitz ezta kontu bolondresa edo norberak erabakia eta bueno energia eskatzen duen zerbait bada ezta dagoeneko segurazki lan karga handia duen pertsona batentzat eta bueno energia ez bakarrik bueno, desgastea dakar, hori itzeinen dugu gero luze, baina, bueno, alako prozesutan laguntzeak desgaste emozionala ere badakarkio persona horri, eta, bueno, akaso voluntariotzaren eskursolik ustea, baizan daitekeneko, bueno, zuntxigarria ere, ez, edo mingarria, baina, bueno, hori nahizun bai, galderatzen,
Barkatu, izan ditugu modu desberdinak egin ditugu, eta batzutan derrigortasunak ez du laguntzen ez da ere. Beste formatu batzuk egin ditugunean eta derrigorrez etortzen denean jendeak ba motivazio gutxi ere agertzen du. Osea, esan nahi dut
ifrentzua badu horrek
noski. Hori da. Osea, batzutan modu batean egin dugu, ez du ondo funtzionatu. Saiakera desberdinak egin izan ditugu historian zehar eta bueno, batzutan joaten gara aldatzenea nola funtzionatzen duen. Agian hemendik gutxira ba beste modu batean.
Bai. Azken galdera bat nahi dizun egin Maribi, urrengo blokera salto egin aurretik, naiz eta aritu gaitezken, diluiturik noski, baina protokolo honek 40ko, bueno, orrialdeko puruari erreparatu gabe ere,
ez du gogoratzen, baina bueno,
aintzat hartzen du edo erreparatzen dio baita ere, ez soilik akaso ikasleen artean izan daitezken violentzia adarrei edo, bueno, irakasleek gazteen ganerak indezaketen indarkeriari bakarrik ez. Erreparatzen dio baita ere ezitzaile batek edo irakasle batek jasan dezakeen indarkeria horri, badago zerbait hor kontratatuta bai, protokoloan.
Bai. Berdinen artean, irakasle edo ezitzaile batek gazte bati, familiaren arte, osea, egoera familiarrean gizonezko batek neska bati, eta baita ere eskola komunitateko edozein emakumeak jaso dezaken indarkeria. Lau egoera agertzen dira. Lau egoera desberdinen, eta egoera bakoitzean ze pausuak eman behar diren agertzen dira oso zehaztu.
Bai, neko adarkatua dago orduan beratzuteko.
Eta orain arte, martxan daukagun bitartean, ez zaigu agertu egoera bat non ezin den zailkatu egoera hoien artean.
Bueno, eta gertatuko denean, beharko da diseinatu.
Hori da. Garbi ikusten dugu baita ere, agian hemendik bi edo irurtetara, agian berritu egin beharko dela, edo aldatu egin beharko dela dudari gabe. Protokoloekin hori egiten dugu beti.
Eskerrik asko Maribi
azalpen hauengati guztiengatik jarraituko genuke baina horrengo blokera salto egin bar dugu baina bakizu jarraitu nahi duzunean ekarpenak egiten hezkuntza arlotik kirol arlora eginen dugu salto orain baina arloz aldatu harren ditugu terminoak gehiegi aldatuko izan ere irrati albistegietan eta berdin telebistan askotan kirol blokera jauzi egiterakoan balako tonu aldaketa bat gertatzen da esatariaren tonuan aldarte alaiagoan nainagoan aritzen dira kazetariak sarri beti ere gustuko kirolariaren edo taldearen porrota iragarri behar ez dutenetan baina ez gaitezen engaina azkenaldian kirolari lotutako notizia beltzak heldu zaizkigunak apenas egon dira lotuta kirol emaitzekin bueno zuzenketa ginen dut esan dut azkenaldian baina ez da zerbait berria baina bai iruditzen zaigu azken urteetan zerbait pitzatu dela isiltasun horretan eta azaleratu direla violentzia batzuk batik bat matxistak litekena zera da, egoera aspaldi zela jasanezina. Irati Zubia landari ere aditu izan diogu inoiz, ezkuta litekeela zaborra alfombrazpian, baina darion kiratsa ez dela aise aienatuko. Eta horren erakusle, segidan, iazko abuztutik ona lerroburuetan irakurritako zenbait titular.
Lointek Gernikako kirola arduraduna ikertzen ari dira adingabe bati sexu abusuak egiteagatik.
Kirol entrenatzaile baten jazarpen kasua gaitzetsi du Tolosako udalak.
Hondarribiko surf irakasle batentzat kartzela eskatu dute 11 adingaberi sexu abusuak egitea egotzita.
Peña Athletic futbol taldeak entrenatzailea salatu du sexu erasoak egitea egotzita.
Hermosoren kontrako presioak izan zirela berretsi dute Paredesek eta Puteiasek.
Fiskalak berretsi du Rubialesek emandako musua ez zela baimendua izan.
Baseball klub bateko entrenatzailea zigortu dute, adingabe bati sexu erasoa egiteagatik.
18 hilabeteko izuna jarri diote Rubialesi sexu erasoagatik.
Azkoiti Azpeitiako Iraurgi Saskibaloi klubak kontzientzia piztu nahi du sexu erasoen protokoloaren bidez.
13 urte eta erdiko zigorra ezarri diote Mario Lopezi, sexu eraso jarraituak egiteagatik.
Izarra pilota taldeko ezitzaile bat salatu dute nerabe bati irudi pornografikoak igortzeagatik.
Hasi dira epaitzen adingabeei sexu erasoak egiteaz akusatutako surf irakaslea.
Hondarribiko surf irakasleak aitortu du jokabide sexuala izan zuela ikasle batekin.
Fiskaltzak eutzi egin dio surf irakaslearentzako zigor eskaerari.
Surf eskola itzakia bat zen adingabeekin egoteko eta zeuzkan sexu desirak asetzeko.
Dani Alves, futbol jokalari ohia, absolbitu egin dute emakume bat bortzatzeaz.
Kirol eremu seguruak sortzeko premia dago.
Utzi dazu izain, hane, gauza bat esaten, abuztutik onako titularrak dira eta jakina ez guztiak, noski.
Eta, bueno, tamalez ezagunak egiten zaizkigu. Eta, bueno, hasieratik bagenekien hemengoak ez direla hitz samurrak izanen, violentziak askotarikoak dira, baina eskerrak erantzunak ere badiren. Lidia Latorre Bainares eta Laura García Rodríguez, honi buruz asko dakizue zuek, esan bezala amarauna basket fem egitasmoaren edo sarearen parte zaretelako, eta zeuek onartu duzue hau, nazkatuta zaudetelako josi duzuela amarauna, armi armak eizatu ditzan euliak. Arabako saskibaloian emakumeek eta adin txikikoek jasaten dituzten erasoak salatzeko eta hoiei aurre egiteko sortu zenuten egitasmo hau, duela 4 urte izan zen hori, 2021, zenbateraino zen edo da itogarria egoera.
Vale, ba, bueno, eskerrik asko. Gu egia esan da, hasi ginen gure arteko elkarrizketak izanik. Azkenean, gu urtea dara matzagu saskibalean jokatzen, hau ez da gure lana, ez gara profesionalak, egia esan da, ba, gure arteko sare bat sortu dugu, ze, bueno, orain nagusiak izanik, gure artean jokalariak izanik eta baita ere ja nagusiak eta arerio gainera liga berrian jokatzen dugu eta arerio gara, ba kontratu ginen egoera berdintxoak bizi izan ditugula, entrenatzaile berdinen izenak aipatzen genituela eta elkarrizketa horietatik orain nagusi izanik pentsatzen dugu eske gunera bi izan da ez geneukan erreferenterik, ez geneukan babesik, ez geneukan hori figurarik, indarkeria edo egoera deseroso bat edo bizitzen bizi duzunean, orain pentsatu da eske ez geneukan ezer, ez geneukan informazio horik, ez geneukan baliabiderek. Orduan, orain konturatzen gara zein babesgabetasun egoeran bizi ginen. Eta ari horretatik tiraka pentsatu dugu eske gainera belaunaldi, garo, orain nagusiak izan da, gure taldean igual dira 35 urteko neskak, 18 urteko neskak, eta izen berdinak errepikatzen dira, entrenatzaile berdinen izenak errepikatzen dira, eta bertan jarraitzen dute, osea, impunitate osoz jarraitzen dute, ez dagoelako, protokolo, bueno, gero itzen godu gorren inguran, baina galduta sentitzen zara, hor nori kontatu, zer egin, ez kontatu, orduan, impunitate hori aurre egiteko sortu genuen amarauna. Indarkeria hori guztiek biztaratzeko, ikusteko, kontziente izateko, hori aurre egiteko eta desagerrarazteko azken finean.
Esan bezala gu jokalaria gara eta jasan izan ditugunez, gure artean antolatu gara. Egia da, esan duzuen ez bezala duela lau urte hasi ginela, bueno, momentu horretan Lidia ez ni ez geunden talde motorrean zango dugu, baina azkenean amarauna da mugimendu bat, denontzat, eta denok parte hartu behar dugula, mugimendu hori aurrera eramateko bestela ez duelako zentzurik. Esan bezala ez garelako profesionalak, ez gara dituak bertan, baizik eta saiatzen ari garela, ba, pizkat ikustarazten eta indarkeria hauek desagerrarazten.
Sakonduko dugu egoeran eta zigorgabetasun horretan eta protokoloetan ere, baina aurretik bueno, lau urteotan antolatu zinetenetik egitasmoa azkarazi da eta hainbat ekintza ildo zabaldu dituzue, testigantzak jasotzeko, kontzientzia sortzeko, baliabideak eskaintzeko, eta entzun dizuegu proiektu potenteetan ari zaretela lanean. Zeinetan zehazki, ze bide dituzue aktibatuta eta zertan zabete lanean?
Bai, azken urteetan, esan duzuen bezala, gero eta gehiago hitz egiten ari da gaioni buruz, eta hori oso positibotzat hartzen dugu, iziltarazte horrek konplize egiten gaitulako, eta hori apurtzeak, ba, irten bide bat izan daitekelako edo pausu bat. Orduan, aurten, saiatzen ari garena, gure helburetariko bat, da gehien bat jokalarien artean zarea sortu, eta horrek egiten duena da, ba, gure artean bateratzen garenean, ba, zerbaiten kontra egin alizatea dena batera, ez? Bakoitzak bere egoerak bizi izango ditu eta ikusiko ditu, baina azkenean denok daukagula helburu komun bat, eta horretarako, ba, adibidez, tailer desberdinak burutu izan ditugu. Lehen beste islariak, Adriana Gutmanek esan duen bezala, hezkuntza erraminta bat da, eta orduan gure artean kontzientzia hori hartzea eta gure bizipenetatik abiatzea, ba, erraminta potente bat izan daiteke. Eta tailer horretan, horietan saiatzen gara ez bakarrik gu islari bezala izaten, baizik eta gu dinamizatzaile bat, moduko bat izatea, eta mai inguru bat sortzea, ez? Denek bakoitzak bere esparrutik edo bere klub, bere ikastetzetik, egoerak plazaratzea eta denon artean irtenbide desberdinak bilatzea. Horrekin batera, ba, limitean non jarri, zer den normala, zer ez, ba, horretan ere abiatzen gara eta horrekin jokalarien sare hoiekin, ba, ez da dena bakarrik hitz egitea, ez? Ba, irubideriroak egin ditugu, jaialdi desberdinak prestatu ditugu. Azkenean da esparru desberdinetatik sare hori sortzea.
Bai, baita ere, aipatzeko egin genuen pankarta tailer bat, eta bazen ba, partidua mineretan erakusteko, ba, Arabako saskibaloian narkeriarik ez, horlako. Eta unfollow batzuk izan genituen, horiat, osea, baina ez bakarrik amarauna bezala, baizik eta ba, bakoitzak bere taldean, eskegitzea pankarta hori, eta pues, por lo que sea, ofendiditos, eta...
Como? Bueno, lakoak beti da bez.
Bai.
Bai, eta gero, ba, indarkerien aurkako, zelai bat margotuko dugu indarkerien aurkako gai horrekin, auzolanean aritzen gara ere askotan, eta bueno, pues hori, sinisten dugu antolaketa horretan parte hartzen.
Pentsatzekoa da, aurrez rol hau inork betetzen ez zuelako antolatu zaretela zuek, utxune bat betetzeko, baina paradoxikoa da, edo bada bintzat, araue uste bat, izan ere legera jo dugu, eta hauretan erabeak babesteko lege organikoak jasotzen du kirol entitatek zenbait bete behar dituztela arlo honetan, hiru zehazki, babesa emateko ardura izanen duen pertsona bat izendatu behar dute, entrenatzaileek eta adingabeekin egunero harremana dutenek arlo honi dagokion prestakuntza egina izan behar dute, eta horrez gain entitate hauek protokolo bat izan behar dute funtzionamenduan, landua eta jakinarazia. Errealitatea ordea zein da?
Bai, esan bezala, zuk aipatutako lege hori Lopibi legea da, eta bai, administrazio publikotatik lege horiek esartzen dira, baina gero egia da, jarraipena egitea, ba, ez dela, errealitatean utzune handia dagoela horretan, ez? Lehen Maribi kontatzen zuen bezala, hezkuntzan oso bidea oso argia da, ez? Zerbait dagoenean protokolo aktibatzen da eta figura desberdinek parte hartzen dute, ba, biktima babesteko eta baita bertan parte hartzen duten guztiek babes hori sentitzeko. Gure kasuan hori ez da existitzen, badago protokoloa eta garrantzitsua da egotea, ba, lehen esan bezala izendatu behar delako, indarra eman behar zaiolako gertatzen den horri, baina gero betetzerako momentuan, ba, bai daudela indarrean klub eta ikastetxe bakoitzak bere figura izan behar duela, Lopibi arduraduna, baina normalean ba izan daiteke, o sea, klubak bertan, klubatik bertatik aipatzen da nor den, ez? Edo orduan normalean koordinatzailea izaten da edo ta pues igual familiaren bat oso inplikatuta baldin badago bere burua aurkezten du eta formakuntza bat ematen da normalean ere online dena eta hor falta da ardura hori aurrera eramateko gero gabezi asko daude, ez? Orduan adibidez beste herrialde batzutan lan handia dago eta aurrera pauso handiak eman dira gai honekin eta figura hori ez da klubetik edo ikastetzetik bertatik jartzen, baizik eta kanpo figura bat da, aditu bat indarkeria matxistan normalean, ze hori da gehien bat ere hemen daukaguna, ez? Eta, osea, kirol arloan aipatzen ari garena, ez? Eta orduan kanpo eragile hori adibidez salvaguardia izena daukate eta ba fiskat izan daiteke hezkuntzarekin konparatuta berritzeguneek daukaten figura hori, ez? Jarraipen estua egin dezaketela ikastetxe konkretu batzuei, hemen ere klub batzuei eta alde batetik horrek babesten gaitu eta bestetik ere klubean parte hartzen dutenek babes hori senti dezakete, ez? Nora jo, ze aholku izan zerbait gertatzen denean eta biktimentzat bidea asko errazten du ez izatea zure koordinatzailea batzutan incluso berarekin izan dela, ez? Jasandako egoera hori. Orduan izatea beste pertsona bat konfiantzaskoa badakizuna, bai biktimek, bai familiek badakitena aditua dela eta badakitela ze pausu jarraitu beraiekin.
Beraz hemen egin handi batean arazoa litzateke indar bete arazlerik ez dagoela jarraipenik eta berriz ere borondatearen esku uzten dela.
Askotan. Bai, eta askotan gauzak ondo egin nahi ditugu, baina ez ezagutzatik ere egiten dugu, orduan beti entzuten dugu, bueno, garrantzitsuna da salaketa jartzea, ez? Bestela ez doa inora. Ta bai, salaketa hori jarri baino lehen jakin behar dugu eta biktima abisatu behar dugu zenolako prozesua jasango duen. Eta horrek eragiten duena da, pues azkenean ez ezagutzatik ari garen ez, ba normalean agresoreek ez dutela ondorio zehatzik, ondorioak ez dituztela. Orduan, ba gerta daiteke igual kasu potente batean klub batetik botatzea norbait gertatutako indarkeria batengatik. Baina azkenean beste klub batera joango da. Ez dagoelako ofizialki, ez, zerbait eginda edo naiz eta jakin, ba igual beste klubetik ikusten dutelako ez dela ingarrantzitsua izan gertatutakoa. Eta ezin dugu ahaztu adingabekoekin gertatzen direla gehien bat egoera hauek.
Bai, Maribik ere aipatu digu adingabeekin lan egiteak badakarrela berezitasun bat eta noski jokatzeko manera ere baldintzatua dagoela, ez, horregatik. Apuntatu dut hemen Laura aipatu duzu zuek, bueno, zuen artean ta zorion ez da gero ta gehiago hitz egiten duzu gauze, izen berberak ere ateratzen direla eta bueno, nik hemen atentzioa eman dit zer aipatu duzu. Komentatzen duzuela zuen artean zer den normala eta zer ez den normala. Eta ez dakit horrek izan dezakeen ikustekoa batzuetan kirol munduan bereziki igual muga batzuk ez dakit aixeago zeharkatzen diren. Alegia, batzuetan eman dezagun entrenatzaile batek, bueno, entrenamenduak gidatu ez ezik, ba entrenatzen dituen horiekin eman ditzake beste ordu asko eta asko, ez? Eta alakoetan baita zakite jai giroan ere edo baita beste, bueno, intimoagoak izan litezkeen alako giroetan, ez dakit hor normaltasuna normala zer den ezten horretan ere bereziki erreparatu behar ote diogun.
Claro, es que arazoa da kirola eremu ez formal bat dela. Osea, berez ez da hezkuntzan gertatzen den moduan aurkitu ditugula hori ba zuzendari bat, irakasleak, osea, berez kirola normaltzat hartzen ditugu normalak ez diren gauzak edo ohikotzat hartzen ditugu, adibidez, ba hezkuntzarekin alderatuta, guk ez dugu inoiz pentsatuko irakasle batekin parranda bat botatzea, WhatsApp bidez hitz egitea, alkola medio egotea, hau da, denboraldi amaierako afari bat botatzea, baina adingabeekin, osea, horrelako gauzak supernormalizatuta ditugu, eta eske hori, ba, eske ez genuke pentsatuko irakasle batekin hori egitea. Orduan, hori da arriskutsuena, osea, arriskua duena, zuk esan duzuna azkenean, ohikotzat ditugu, gero baita ere lan egiten dugu indarkeria, bost indarkeri motekin, ikerketetan oinarrituta daudenak, direla indarkeria psikologikoa, indarkeria fisikoa, sexuala, kontaktuarekin eta kontakturi gabe, eta gero ardura gabekeria edo negligentzia esaten dena, edo, eta horiek dira bostak. Gero igual aipatuko ditugu, edo nahi duzu horrein, Vale. psikologikoa izan daiteke hori mugak edo limite horiek argi izateko. Indarkeria psikologikoa izan daiteke manipulazioaren ilotik topatzei dugunak adiez zure pisuaren inguruan zerbait esatea, edo no vales para nada, o deberías adelgazar para correr un poco más. Horlako gauzak entzuten ditugu edo normaltzat hartu izan ditugu kiroleremoan, gure fisikoaren inguruan, aipatzen dituzten gauzak adiez. Gero indarkeria fisikoa da, azkenean igual ikusgarriagoa dena, ezta adibidez, bultzada bat, edo jotzea, edo igual gure pizarra lurrea botatzea, edo patat bankuari ematea, horrelako gauzak super ohikotzat hartu ditugu entrenatzaile bat ikusten dugunean. Gero sexuala kontaktuarekin nebo zuzu jarraitu.
Bai, ez. Bai,
indarkeri sexuala izango litzateke kontaktuarekin baldin badago, baina adibidez, parranda eremuan gaudela, ipurdia ukitzea, baita ere musukatzea, eraso sexuala gertatzea, hori guztia eta kontakturi gabe izango litzateke, eduki sexuala duten mezuak, argazkiak eskatzea, bizitza pribatoren inguruan galdetzea edo eduki sexualen inguruan galdetzea, daukazu bikotea, zer egiten duzu eta hori guztia, izango litzateke kontakturi gabe, eta gero negligentzia arduragabekeria izango litzateke, adingabe edo pertsona horren babesa bermatzen ez denean. Adibidez, entrenatzea kanpoan elurra egiten duenean edo lesionatuta dagoenean behartzea jokatzera edo baita ere zaudenean gaixorik, baita ere behaien osasuna arriskuan jartzen duzunean. Horietatik horrek laguntzen gaitu pilo bat limiteak edo zer den normala edo zer ez pizkat zehazteko eta baita ere gure artean hausnartzeko. Aipatutako ekintzen artean egiten duguna da talde tekniko osatzen duten partai ezberdinekin, adibidez, entrenatzaileak, koordinatzaileak interesa dutenak gure egitasmoan gerturatzen dira eta mai inguruak egiten ditugu, horrelako gauzen inguruan hausnartuz. Egoera jartzen ditugu, baita ere ikerketetan frogatu izan diren egoerak aipatzen ditugu eta horren inguruan hausnartzen dugu eta egoera honen aurrean zer indarkeria da, zein indarkeri mota, zein da arriskua, pixkat hori baloratzen dugu eta zer egingo genukeen horren aurrean. Beti ere interesa dutenekin, hori da garrantzi, hori da pixkat gakoa, hori da.
Bai, eta horrekin batera, lehen esan bezala ez da bakarrik gure partea, ez da bakarrik gu biktima bezala edo egin beharreko lan bat. Eta hori ikusten dugu ere, ez garela askotan ailegatzen, baina agresorek daukaten normakuntza hori hitz egiten garena, zer den normala eta zen ez, agresore batek oso azkar ikus dezake aukera, parranda botatzen ari badira, masazpirteko beren eska taldeekin, ez? Eta azkenean, gizarte bezala, normakuntza hori aldatzen baldin badugu eta limitea ondo esartzen baldin badugu, lehen esan dagoa, matematikako irakaslarekin esara inoiz joango golan, ez? Hor limite bat jarrita, ondorioak ere argiagoak izango dira, hau ezin da egin, hori ezin dugu onartu, ez? Eta orduan, hori ez egoteak lakarrena da, azkenean, ondorioak biktimaren gan, izan daitezkela mota askotarikoak, gainera, batzutan ez dira zuzenean emango, orduan ez ditugu nabarituko eta badirudi egoera horrek ez duela indarkeririk eduki eta aurrera goaz, baina gero igual biktimak bere lasenatzeko eran, bere ondorio psikologikoak luzeera begira, epe luzean ematen direnak, hori badirudi ez dela gertatu eta hori gertatu eginda eta hori oso garrantzitsua da.
Eta horrein, erronka badiareko jo nire buruari, ia nola lortzen duan hau sintetizatzea. Bai, eman izan dezagun, epatu nahi ditugunak jorratzeko astia. Gauza asko jakina ez dira esklusiboki kirolarloari loturikoak, beste asko maribizuariko zara itzen eta egual ezkuntzan ere ikusiko direnak, edo baita komunitatean bere zabalean ere ikusiko ditugunak, ezta? Baina, akaso bada faktore bat oso berariazkoa kirol munduan, eta da, biktimaren eta erasotzailearen arteko botere harremana ez ezik, erasotzaileak izan dezakeen ospea. Eta horrek ondorioz zigorgabetasuna lortzeko edo inguruko bereziki gizonen konplizitatea eta babesa lortzeko zenbateraino lagunduko dion ospe horrek, ezta. Labur diotz, Mario López Lointek Gernika saskibaloi taldeko entrenatzaile ohiaren kasua baina genuela gaurkoan gogora ekarri eta gogoratuko duzuenez Mario López 11 urtez Lointek Gernika saskibaloi taldeko entrenatzailea izan zena 2022ko ekaina salatu zuten lehenbiziko aldiz. Adingabe bati 3 urtez sexu abusuak egiteagatik.
abusuak orduan argitara atera zenez, 1988an hasi ziren, biktimak 13 urte zituenean, eta Lopezek garai hartan 31 urte zituen. Biktimaren biktimarekin zuen harremana baliatu zuen erasoa egiteko eta iaz epaitu eta 13 urte eta erdiko zigorra ezarri zioten. Hori, bueno, badakigu eta irakurri dugu edabideetan ere. Hor kontua da etzela bat ere erza izan horretara ailegatzea, ezta? Entrenatzailearen zigorgabetasunari aurre egitea lortzea etzen bat ere erza izan eta esaterako gogoan dugu sare feministak zenbait bilera izan zituela Lointek Gernikako zuzendaritzarekin, taldearekin, ezta? Eta horietan, klubak halako argudio zalantzagarri bat ematen ziren esanez, zailtasunak izanen zituela maila horretako entrenatzaile bat ordezkatzeko. Ez? Bueno, hori gogora ekar dezagun ze asko, ez da bakarra. Horrek erakusten duzu babestuen. Galdera zera da, nola egin dakioke aurre horri, daukaten babes hori, ze kasu hontan protokoloak ez du zertan, eta hori badakigu protokoloan ez du zertan deus ziurtatu. Eman dezake babesa, baina ez ziurtatu. Ze erasoa pairatu dutenei, ari gatzaizki esaten edo behintzat aukera aurkezten, badutela aukera salatzeko, gaizki sana ausartzeko aukera badutela, edo ez egiteko, baina badutela. Baina ez ote da etxigarria biktimarentzat ikustea salaketa eginik ere, eta ez planto eginik ere, gerta daitekela alakorik, ez?
Justiz, eta behitu zenbatera, ez? Egin den salaketa hori ere, zenbat urtez pairatu izan den, eta ez bakarrik momentuan emandako sexu eraso horiek, gero denboran luzatu dena, jarraitu behar duzula entrenatzaile hori ikusten, eta, bueno, pues, bai, alde horretatik. Eta ez bakarrik horre esan duzun bezala, hori kategoria igual holan, ez? Nagusietan edo, gure realitatean, gure Gasteizen adibidez, gu saiatzen ari gara orain, bueno, unitate didaktiko bat sortu dugu, saiatzen ari gara, ez ditugu protokoloak egiten, baina bueno, pues protokoletatik informazioa jasotzen, eta igual labur bilduz, ea laguntzen duen, ba, klubetara heltzeko, eta jakinarazteko, ez, izateko puntu batzuk hor erreferente, eta askotan jasotzen dugun erantzuna ere da, pues, gehiegizkoa dela ematen den informazioa adibidez entrenatzaile berri bat datorrenean bere klubera, non gorde giltzak materiala, zer eduki bar duen, eta hor gainera jarri bar diogu zer ez duen egin behar. Osea, hori izan da askotan eduki dugun erantzuna. Orduan, hori da realitatea, ikusten dugula hau dela gai bat gehitzen duena zerbait eta ba gauza batzuk egin behar direla, ze ekipazioak eduki bar ditugu denok berdin eta holan, baina igual gaur bakoitzak etzetik ekarri bar duela, ez? Eta guk ikusten duguna da, klub bezala adibidez, ezinbestekoa dela zuk sartzen denean norbait zure klubean ez hartzea behitu. Hauek dira gure oinarrizko helburu batzuk eta hau ezin da gertatu, hau zure identitatearekin etorri behar dela, ez? Eta gainera, nik uste, ni sartzen baldin banaiz, igual nire iritziz, ez? Pertsonalez, baina sartzen baldin banaiz klub batean eta holan ikusten baldin badu niretzat ere, ba, besa, sentidazten dit, familia bezala, taldekide bezala, edo. Baina hori ez da holan ikusten eta gure gizartean gaur egun daukagu hori karga bat bezala, ez? Orduan hori aldatzen ez dugun bitartean oso zaila da eta azkenean gure, osea, gizartearen helburu bat izan behar da, ze azkenean egia da ume bezala identifikatu behar duzula eta garrantzitsua dela jakitea zeintzuk diren indarkeria hoiek lehen Lidiak aipatzen zituenak, baina gure helburua da umeazaren heinean umea izatea, ez? Eta gaztezarenean eta saskibaloiaz disfrutatu behar baduzu, disfrutatzea, ez? Pentsaraztea zer gertatzen den. Horretarako sistematikoki eduki behar dugu, ba hori, babesten gaituen sistema bat eta benetan errealitatean aurrera eramaten duguna.
Bai, barkatu. Zuek aipatutako hori, zuzendaritzak aipatutako justifikazio hori, eske hori da kasu oso superpotente bat, baina eske egunerokotasunean topatzen ditugu justifikazio ugari, osea, justu aipatutakoak ama batek, ama bat etortzen da eskola batetik, anpa batetik, bera anpak kudeatzen duelako kiroleskanpoko ekintzak bertan, eta berak duenez iniziatiba hori, jokatzen duelako hor, eta babesa emateko eta guztia etortzen da, eta beraiek esaten ziguten, guk egiten ditugu elkarrizketak, monitore zein entrenatzaileak kontratatzeko, gure filtroa pasatu behar dute, kontratazio hori egoteko, hau da, gure, Laurak esan duena, gure identitatearekin bat egin behar du. Eta azkenean baita ere, ba, gugu artistik gatozela, ba, oso txikia da, denak ezagutzen dira, baldintza, entrenatzaile baldintzak ez dira oso onak, eta ba, azkenean justifikazio hori ba, bai dela saia norbait topatzea, bai, baina zer ematen diozu lehentasuna. Osa, me refiero, eski horretan jartzen bagara, eski ba, pertsona berdina jarrituko luketen postu berdinetan, orduan, ba, hori epatzear.
Bai, eta ez dutelako ikusten zer diren lehen esandako ondorio horiek, ez? Botere harremanean emandako hainbeste bikoteki deia gaur egun izan daitezkenak, hasi dira, bikote horiek hasi izan dira bera entrenatzaile zenean, eta igual neska 16 urte zituenean, adingabea zenean, eta normaltzat hartzen ditugu, ba, maitasuna dagoelako erditik, eta jarraitzen dutelako elkarrekin, orduan hainbeste denbora eraman da, pues maitako dira, norke zango du ezetz, hori da. Eta ez dugu ikusten, lehen aipatutako botere harreman hori, bai ala bai ematen dela, entrenatzaile figura daukazula, adinaz aparte, esan nahi dut, baina horrekin batera ez, aparte ez, batera. Eta hori, bai ala bai, botere harreman batetik hasi dela, igual, ba, ideologia batzutan oso argi geratzen da hori, baina ba, hemen adibidez kirol arlo honetan segun eta nork ikusten duen, modu baten edo beste ikusten da, ez? Eta hori arazo larria da.
Bueno, luze, jarraituko genuke zuekin ere, milaka ertz daudelako eta meloi handiak zabaltzen ari garelako, baina aurrera jarraitu behar dugu. Bueno, egoera nahiko beldurgarria da ikusten dugun bezala, baina zorionez sare eta egitasmo feministak ere badira eta bueno, horretarako horregatik gaude hemen honetaz hizketan eta bueno, kirolean eta hezkuntzan ere izaten diren erasoen aurrean mugimendu feministak rol garrantzitsua jokatzen du eta bueno, feminismoak berak ere erakutsi digu eremu hoietan bezala beste edozeinetan komunitatea zeinbestekoa dela halako egoerei aurre egiteko. Erantzun eta osatze prozesu zabalak behar ditugula, ez soilik erasotzailean eta erasutuan zentratutakoak. Eta horren jakitun da, emagin elkartea ere, eta elkarte eta kolektiboetan eraso matxisten kudeaketarako protokoloak egiteko gida bat sortu eta aurkeztu zuen 2022an, eta hain zuzen ere, emagin elkarteko kide dugu Idoia Arraiza Zabalegi, esan bezala. Idoia, mugimendu feministak berak erasoen aurrean lanketa komunitarioa egitearen garrantzia nabarmendu ohi du, emaginen adibidez argi esaten duzu honako hau. Indarkeria matxistarekin amaitzeko eta gure mugimendu zein kolektiboetan ematen diren egoera kudeatzeko ardurak kolektiboa izan behar duela uste dugu, dagoeneko ezin dugu inguruko feministengan delegatu horrelako kasuak kudeatzearen erantzukizuna, zuei irakurri dizuegu hori. Eta honetan sakontzeko galdetu nahiko genizuke hasteko, zer esan nahi du honek, norena izan behar da implikazioa eta zergatik da garrantzitsua biktimarekin edo eta erasotzailearekin ez ezik inguruarekin ere lanketa egitea.
Bueno, ba, zuk esan bezala daramazkigu urteak, non, bueno, komunitate esaten dugunean, ez, ba, askotan izan da kolektibo ezkertial politizatuetan edo ez gure inguruko antolakundeetan, mugimendu sozialetan, herri txiki batean, ba, ez, erasoak eman direla eta jo izan da, ez, feministengana, ba, laguntza eske edo ez feministek hartu dute kasu hauek kudeatzeko ardura eta egon ziren urte batzuk non talde feministen jardun gehiena joeten zen kasuak kudeatzen, ez? Eta orduan ez zegoen energiarik denborarik beste gauza batzuk egiteko, eraikitzeko. Eta hor momentu batean esan zen, hau ez da soilik gure ardura, hau ez ardura kolektiboa izan behar du eta guztiok inplikatu behar gara erasoen kudeaketan, ez? Orduan, bueno, guk erasoak kudeatzerakoan, zuek esan bezala, ez? Erasoa jasan duena eta erasoa egin duenaz gain, badago hirugarren sujetu bat dela komunitatea, ez? Nik uste kontzientzia hartu behar dugula modu batean guztiok baimentzen dugula oraindik gutxi harreman batzuk egotea. Osea, batzuk izango dira konplizeagoak beste batzu baino, baina bueno, ez? Jendartean guztiok ematen digu botere gehiago pertsona batzuei beste batzuei baino. Orduan zentzu horretan guztiok dugu ardura bat eta gero erasoaren inpaktua ere ez dela soilik erasoa jasan duenarekiko, ez? Inpaktua ere batzuetan da komunitate osarekiko edo komunitatearen parte batekiko edo kolektibo horretako emakume guztiekiko. Orduan esku hartzeak ere ulertzen ditugu hiru sujetu hoiekin, ez? Landu behar direla eta baita ere komunitatean batzuetan igual lanketak egin behar direla, espazio bat eskaini, bueno.
Esan bezala, elkarte eta kolektiboetan gertatzen diren eraso matxistak taldean kudeatzeko protokoloak sortzeko gida osatu duzue, emaginen. Zerk erakutsi zizuen tresna sortzeko beharra zegoela edo zen urritan detektatu dituzue zailtasunak erasoen aurrean erantzuteko gure inguruko elkarte eta kolektiboetan?
Lehenengo beharra izan da, ez, jendea atzegoela prez, berain kolektiboetan erasoak kudeatzeko, ez, eta guk nahi genuen eskaini gida bat, alik eta modu autonomoenean, beraiek ere kudeatzeko erasoak zedenean, eraso horiek, ez? Eta prestatuak egoteko hori gertatzen zenerako. Ez deitzea ja, ez, eraso bat gertatu denean, zer duan, igual bai kezkatzen da jendea, baina horretik igual ez dago kezka hori, ez? Eta bigarrena, bigarren beharran ikusti izan dela, erasotzaia kanpora leloa etzigula balio igual, ez, ba hori gertukoa zenean, militantekidea zenean, eta sinesten dugu kasu batzuetan badaudela baldintza batzuk kasuak beste modu batetan kudatzeko prozesu eraldatzaileak egiteko justizia restauratiboaren marko baten barruan, ez? Orduan gero igual azalduko duzu baldintzetan egin daitezke nolako prozesuak, baina igual justo ingurune politizatu ezketa dagoetan egon daitezke aukera gehiago, ez? Gauza beste modu batean egiteko.
Aipatu ezaguna kaso dagoeneko, ze baldintza behar lirateke, ezin baita, kasuistika infinitua da, ez da, baina ze baldintza beharko lirateke horretako?
Bai, lehenengoa izango litzateke egitura edo lantalde bat egotea prozesuaren ardura hartuko duena, ez? Izan daiteke, kolektibo baten barruan bada, lantaldetxo bat egotea, Baina norbait hartu behar du, ez, prozesu horren ardura. Orduan hor behar da komunitatearen representazio bat. Eta lantalde horrek eduki behar du ere botere edo aitortza bat. Ze bestela hor hartzen diren erabakiak, igual batzutan, ez, enkazora jartzen dira. Bigarrena da, erasoa jasan duenak nahi izatea, holako prozesu batean parte hartu, jakinda, ez, zer ekarriko duen, edo azkeneko helburua dela, erasoa egin duenaren bergizarteratze feminista bat edo, ez. Hirugarrena da, eta hau da garrantzitsuena ere, garrantzitsuena ez dakit, baina erasoa egin duenak onartzea eraso bat egin duela, edo behintzat onartzea min bat eragin duela, eta min hori erreparatzeko borondatea adieraztea, edo hor bi gauza askatuko zaizkio, edo bi konpromezu hartu behar ditu, ez bildotan, lehenengoa da lanketa pertsonal bat egitea, eta hor erasoaren larritasunen arabera izan daiteke terapia, izan daiteke formazioa, edo izan daiteke lanketaren bat egitea, ez, bere jarrera eta ekintzen kontzientzia hartzeko eta ez berriro ez errepikatzeko helburu horrekin. Eta bigarrena da, bitarte horretan, igual ezingo dela espazio batzuetan egon, beti ere erasoa jasan duenak bere bizitzarekin jarraitu alizateko normaltasun osoz, bizitza eukitzeko beldurrik berarekin topatzeko ez dakin non, edo ez usteko militatzeari, edo ez usteko lanera joateari, edo ez dakitez. Orduan, bera da igual erretiratu behar dena, ez, tarte batean, behintzat, edo beharrezkoa ikusten denen arte, espazio batzuetatik, ez.
Karo, hemen, esan bezala, elkarte eta kolektiboekin lan egiten duzu, eta horrek berezitasun eta konplizitasun batzuk dakartza, ze askotan alako espazioetan erasoa gertatzen direnean, harreman pertsonalak egoten dira tartean, edo aurreikusi ezin diren elementuak gurutzatzen dira, askotan kudeatu beharreko emozio eta behar bereziak sortuko dira, kontra esankorrak izan daitezkeenak, eta konplexua izanen da, zalantzarik gabe, nola kudeatu horiek denak, zeintzuk lirateke zuen proposamenaren gakoak edo?
Oinarriak hau dira, gero zailtasunak, mia zailtasun topatzen dira, ze hori azkenean harreman pertsonal asko gurutzatzen dira, desde luego, kasuak kudeatzen egongo diren pertsona horiek ezin dute harreman oso gertuko dauki implikatutako pertsonekin, hori da irizpide bat, adibidez, ez? Igual ezaguna bai, baina ezin da izan zure oso gertukoa, egon behar da neutraltasun moduko bat horiek kudeatzeko, gero, zailtasun asko egon daitezke hori kudeatzeko, batzutan ere tipoak hasieran esaten du, ez, nahi duela zerbait egin, baina gero gezurra da, orduan nola neurtu, ez, noraino da egia da presioa, batzutan daude gris batzuk, ez, zailak direnak ikusten, noraino den egia, noraino ez, eta, joan behar da ikusten, ez, kasuan kasuaren nola doan prozesua eta dozen momentutan ere utzi daiteke bertan bera eta bueltatu ez, baina egia da claro, kasurik txarrenean askotan gertatzen da, ez, ba kolektiboa banatzen dela bitan edo herria banatzen dela bitan, batzu posizionatzen dira alde batekin, besteak bestarekin eta hor bai egoten direla ustura pertsonalak edo familiarrak edo, ez, osea da hori oso gogorra da. Orduan albada polarizazio hori ekidin, ez, ba bueno, da saiakera batez ba beste modu batean egiteko eta bueno, eraldatzaia izan daitekeen prozesu bat abian jartzeko, ez, bintzat.
Bintzat oinarria, ez?
Bai.
Eta kasu honetan, gainera, baliteke erasoa jaso duen emakumeak erasotzailearen inguruarekin duen harremanari eutsi nahi izatea, ez? Beste kasu batzuetan, edo beste egoera batzuetan, errazago agian moztuko da harreman hori, baina baliteke kasu honetan ez moztea. Eta agian horrek zaildu ezake kudeaketa, eta are garrantzitsuagoa bihurtuko da lanketa kolektiboa. Sanen zenuke protokoloak osatzerakoan hori kontuan izaten dela, oroar, erasotzaileak eta biktimak inguru hori partekatu ezaketela?
Bai, kontutan hartzen da, lehen esan dudan bezala, prozesua hoen erdigunean, beti egon bar da, erasoa jasan duenaren ongizatea. Eta bere beharrak egongo dira beti erdigunean. Horrek ez du esan nahi, bere beharrak baldintzatuko duten beti prozesu guztia, ez? Osa, erabakiak beti lantaldeak hartuko ditu. Baina bai bermatu behar dela, ez, pertsonarren ongizatea eta horretarako behar diren mekanismoak jarriko dira martxan. Orduan beti galdetu behar zaio, zuk zer behar duzu, igual kasu batean berak ez dauka arazorik, ez, ba konpartitzeko espazioa erasoa egindunarekin edo beste katzu batzuetan bai, edo ez dut nahi nire kolektiboan militatzea, baina berdin zait topatzea adibidez parrandan edo beste batek igual ez du inon ikusi nahi. Orduan horren arabera pues bai hartzen dira neurrian, ez? Ba ez badu inon ikusi nahi, posaten zaio, ezin zara joan, jo que se gaztetxera edo ezakin nora, eta parrandan bai, baina ikusten baduzu taberna batean, zuzara joan barzaren toki hortatik, ez. Eta supuestamente, borondatezko prozesuak direnez, bera komprometitzen da, bestearen mina reparatzera, ez, ba, bera kartzen du ardura hori, ez. Baina olertu behar da ere, nondik egiten den, ez, eta ez da eraso egin duena zigortzeko. Da bestea, ba besteko, ez. Osa, beti, en ikuste dut, kontutan hartu behar dira, zelbururekin hartzen ditugun neurri batzuk, ez. Osa, zein da, helburua.
Horre ere badagoelako txertatzea, bueno, justizia ez punitibistaren ideia hori, horretan zuek ere nabarmen maginean idoia. Ez da, bueno, hori, argi ateratzea kontua ez dela zigorra baizik eta mina jasanduenaren erreparazioa. Hori, akaso bati baino gehiagorik kosta ginezai oraindik ulertzea posible dela, ez? Zigortzeko helburuan gailendu gabe. Hora, aurpegiratzea ba, izan dira, kritikak ere izan dira, rekin, segura.
Ba, hemen, ez da baidan dira da, gorain feminismoan, punitibismoaren kontuarekin. Nik ustut, alde batetik dela, justiziaren erdigunan zer jartzen dugun, eta gaur egungo justizia eredu hegemonikoan zigorra dago, ez? Erasoa egin du, osea, erasotzaile bat zigortzen da, delitu bat egin duen pertsona bat zigortzen da, baina guztiz ahazten du erasoa jasan duenaren mina eta reparazioa, hori ez dago inon, eta pertsona horiek justizia sisteman pasatzen dira ere berbiktimizazio eta indarkeria instituzional batetik, ez? Orduan, hor fokoa oso argia da, ez? Non dagoen. Gure bestelako protokoletan saiatzen gara, bueno, ez, ba, mina jasan duen pertsonen ongizatea edo erdigunean egotea, eta hor jartzen dugu fokoa, ez? Baina gero eta erasotzaileekin zer? Eta hor daukagu, bueno, galdera ikur handi bat, ez, oraindik. Zakigulako ondo, ba zer egin, ze beste historia asmatu, ez? Eta nik ez proposatzen dituan prozesuak dira hori oso baldintza konkretuetan, ez? Non benetan pertsona horrek konpromezu edo ardura bat hartzen duen, eta hori oso kasu gutxitan egin daiteke. Hori esan nahi du beste neurri guztiak punitibista direnik? Nire ustez ez da ere. Osea, erdigunean erasoa jasan duenaren duintasuna, ez, erreparazioa eta ongizatea badago, batzutan igual hartu behar dira beste, ez, ezagita autodefentsa ministaren baitan egon daitezken bestako neurri batzuk, eta netzat hori ez da punitibismo hori ere argi utzi nahi dut, ez. Baina bai uste dut, asmatu behar ditugula, aukera dauden kasuetan, prozesu eraldatzaileak, osea, benetan azkeneko helburua bada, erasoa berriro ez gertatzea, eta entrenatzaia bestela jongo bada, beste non baitera, eta ingo badu berdina, ez gaude berez, ez, jendartea eraldatzen ari. Orduan, nik uste pentsatu behar ditugula ere, komunitatetik, ez, lehen ere Guzmanek esan du, igual estatutik ezin da dena egin, ez, ba, igual komunitatetik saiatu gaitezke beste justizia eredu bat sortzen, ez? Bueno, ni optimista izan nahi dut.
Eta ongi dago gainera solasaldian, ja, alabe arrez ondarrera ibitsi behar dugun honetan, esperantzara ere, ez da, zuzentzea begira da zergatik, ez? Ja, aski, bueno, miseriazko egoerak baditu gure inguruan, eta hemen erizan ditugu izpide izan behar direlako noski, baina, bueno, esperantzarako di hori ere idoia. Zalantzari gabe komunitateak salbatuko ditu, salbatu ditzala, edo lortuko dugu aldaketarik hori. Hori dietxi da din,
bai. Bai, blogak hau ere hemen itxi beharko dugu, baina gomendioa gida, emaginen gida horri begiratu bat botatzeko, ez baduzu ezagutzen, zebenetan oso, oso interesgarria da. Eta, bueno, gure tartea hemen utziko dugu momentuz, orain galderetarako tartea zabalduko dugu, zuei emanen dizuegu hitza. Baina agian, bueno, bitartean guk ere galdera bat eginen dizuegu edo proposamen bat, haien galderak pentsatzen dituzten bitartean edo zuek ere pentsatzeko olako titular bat gaurkoa borobiltzeko edo bakoitzak nabarmendu nahiko lukeen esalditxo bat botatzea, aurrera begira, baikor bukatu nahi baduzue bai, bestela ere ongi egonen da.
Azutan ezin da.
Bai, beti ezin da. Baina, bueno, bitartean pentsatu eta ea galderarik dagoen, ze, bueno, zuena da hitza.
Eta Leire gure lankidea, hor dago mikrofonoarekin, ala baritz. Bale. Bai, apa.
Kaixo. Bueno, komentatu ezuezuek nola Araba mailan funtzionatze zuen, nahi nizuen galdetu ea ezautu zuen beste elkarten bat, adibidez, Gipuzkoan edo zuen lan antzeko aiteuna.
Ez. A ber, berez badau, oza, adibidez Araban guk badakigu badau dela, ez dakit nola saldu, erakundetatik edo datozenak ere, adibidez badago zure taldekoak gara, dara matzala gu baino asko zurtez, urte gehiago. Eta uste du oso beharrezkoak direla. Guk uste falta dena dela hori, errealitatera jaistera hori, ez? Osea, hori badagola hor, baina gero ba, gu jokalariak izan garenean, suposatzen dut bazegola, baina ez genekien, ez? Osea, ez da llegatzen berez informazio hori gure errealitatera, jokalarien errealitatera. Horregatik esaten genuen igual hezkuntzan sistematikoki dagoela ja jarrita eta bidea eragin badagola eta eragina duela, baina gure kasuan geratzen da utzune handiak, ez dakigu den azkenean ba hori ez formala denez edozeinek sortu dezakela klub bat, ez, eta borondate osoz, eta oso ondo dago jendeak aurrera egitera horrekin, ez, baina gero igual ez da llegatzen informazio guztia, bai familietara, bai jokalarietara, oza, lurreratzea hori.
Ia beste eskurik ikusten dugu atxatzen. Asko ikusi zaitu zut buruarekin baietz, baietz, nik uste askotan galderako azirela arbarrenean, baina ez dugu gehiagi ez dutu nahi jendea, gero itzanen dira.
Beitu badago,
zanak.
Berez, bueno, eskerrik asko hemen egotogatik eta parte hartzeko. Gipuzkoaren aldean, bueno, zure taldeokoak gara, nik uste nahiko instituzionala dela. Ni bai erabiltzen dut aukera, behintzat zabaltzeko ere, eta, bueno, eredu bezala, baina ez daukat oso horri nola egiten duten gauzak. Bai aurten argitaratu dute beste bideo bat, eta, bueno, nahiko feminista da, nire ustez. Eta gero ere, adibidez, bai, naiz eta ez naiz oso salea futbola aipatzeko, baina berez Real Sociedadea bai hasi ziren, aspaldi, jokokei programarekin, eta nik uste dut hauek nahiko pioneroak edo izan ziren, ontaz, eta, bueno, gaur egun erabiltzen ari da futbolen arteko klubeak erabiltzen ari da. Baina, bueno, nik uste dut azkeneko bultzada izan da Lopibiarena, ale batetik ondik usten dut, beste aldetik pentsatzen dut gol, beste gol bat sartu dugula mugimendu feministari, baina, bueno, ea posiblea den ere Lopibi hori pizkat ikuspegi interseksionala eta por supuesto, ba, feminista izatea, baina hau ez dut oso ondo ikusten, kirole demoan pasatzen ari dena, baina, bueno, badaude referentzia batzuk, Bizkaian badaude beste talde bat lan egiten ari dula, ba, kirole demoan atletiktik ere aterata. Baina, bueno, ni ikusten ari naiz, eta ni hasi naiz orain dela gutxi lan egiten hortaz eta klub desberdinekin. Eta bai nabaritzen dut, klubeko, bueno, batzuk, bai gogua ikusten dut, ba, tresnak eta formakuntza eta sensibilizazio hori jasotzeko goguan, baino bestalde ere oso tresna gabe sentitzen dute. Gero egoera baten aurretik hartzeko ardura eta hori guztia, ez? Eta ez dakite nola izan daiteke ba agian igual zuek planteatu duzuna, igual pertsona bat edo pertsona batzuk ezagutza gehiagorekin egotea koordinatzaile bezala, ba ez dakit, herrietan klub eremuari begira, edo mankomunitateko koordinatzailea edo probintziaz behintzat, eta pues eskuntza bezala ba mintegi hoiek edukitzea eta haiek ere ba bez hori edo haien arteko ezagutza ere ba pizkat komunitario izatea izan daiteke igual aukera bat, baina ez dakit hori ari dira ja martxan jartzen edo ez. Uste dut ezetz, baina bueno, ea hori ezagutzen debe badezu edo emaginetik igual entzun dezu zerbait, ez dakit.
Osea, berez, Laurak Elena aipatu duena da, beste herrialde batzuetan bai probatu dela eta ondo funtzionatzen duela salvaguardias figura hori. Ba, esan, justo zuk deskribatu duzuna, bada pa pertsona bat klube dugu ikastetxetik kanpo lan egiten duena, eta igual ba eremu baten hori erantzun kizuna duena, eta ba, ziurtatzen duena, ba, goza batzuk bermatzen direla, entrenatzen formakuntza, jarritasun bat dagoela. Bai, baina baita ere, nik ere ikasi dute urte honetan, ni egon naiz Bilbon ikasten eta orain bueltatu naiz Gasteizera eta hasi naiz talde berri batean, nire ikastetxekoa. Eta ba, abenduan edo ikusi genuen testigantza bat atera zela gure entrenatzaileari inguruan. Eta, karo, eske guia nagusia gara. Eta ez dugu espero koordinatzaileak mugimendurik egingo duen. Orduan, gure arte netz egin genuen eta ba, hori aipatu zuna lehen. Osa, zingarrantzitzua den, gure artean hitz egitea, erabaki berdin bat nahi izatea, taldearen batasun hori ba, bermatzea, eta guztiok geuden ados, horrelako gauzarik ez ditugula onartuko, orduan guk hartu genuen erabakia, eta berarekin hitz egin genuen, eta bota genuen. Eta baita ere entrenatzaile horrek entrenatzen duen adingabe talde bat. Orduan, ba, azkenean, nahiz eta figurarik ez izan, egon beharko litzatekeela, baina baita ere boterea duela edo garrantzitsua dela gure artean, ba, kontzientzia hori pistea eta erabakiak hartzea, eta baina bai, osea, beharrezko izango litzateke, ba hori, norbait egotea hori bermatzen.
Titularrak eskatuko izkizuego, da itxiko dugu honekin, nosaldia.
Bai, bai.
Igual, amaia batik hasiko gara.
Ez zaite. Ez izatea batik lehen.
Nik esango nuke justizia feminista herritik eraikitzen. Komunitatetik eraikitzen.
Gerra.
Ba, guk esango denuke azkenean saskibaloia espazio seguru bat izateko gizarte aldetik aldaketa bat behar dugula.
Bueno, ni optimista naiz por naturaleza. Orduan nik uste dut pauso importanteak ematen ari garela horlako espazioak daudenean. Baina bai, era bat ados, bai? Osea, gizartea eta komunitatea behar dugu benetan aurre pausoak emateko.
Zoragarri, ba, ideia hoiekin hemen utziko dugu. Gure lau izlariei, Idoia Raiza Zabalegi, Laura García Rodríguez, Lidia Latorre Bañares eta Maribi Fernández Roldán, mi esker, gaur gurekin izateagatik eta zuen ekarpen aberasgarri guztiengatik plazera izan da, zuek entzutea. Mi esker noski Hezkidetza eta Pedagogia Feministen 3. kongresuari gu gonbidatzeagatik eta Leire Migueli bereziki gu hain ongi zaintzeagatik
Eta bueno, Izaskuni eskerrik asko, egon dela horreten gabe itzulpena egiten guk hitz egiten genuen bitartean.
Susurlatxe gina da atzeko hori.
Eta eskerrik asko zuei guztiei hain adien zuteagatik.
Mila esker. Eta bueno, egonen gara ben barna. Mila esker.